Já, Logi minn, ég komi með drottningu á línuna.
Það bara þannig.
Já, það bara þannig. Við erum að ringja hérna, erum að fara í beina útsendingu beint yfir til Miami.
Það erum fara í beina útsendingu beint, ok, þú veist,
ok,
áttum okkur aðeins á því að fara í beina útsendingu, þegar ekki mjög mikið tiltöku mál, sko.
Nei, þú veist, var þetta ekki svolítið flott intro hjá mér?
Þetta var svolítið, svo árið væri sko 1975, alveg þannig, sko.
Það ekki drepa þetta því, það ekki fatta þetta nema bara þú ert að vera ekki athygli á þessu.
Ok, ok, sorry.
Við erum að dempa okkur í beina útsendingu beint yfir til Miami, þar sem við ætlum að heyra í Miss Universe Iceland.
Miss Universe Iceland?
Já, það hún Elisabeth Hulda sem á línunni. Og hún að fara að keppa í stóru keppninni, Miss Universe, núna í maí. Og við ætlum svona að heyra í skvísunni hvernig undirbúningurinn gengur. Elisabeth?
Já.
Hvað segirðu, hvernig gengur lífið á Miami?
Það gengur bara voða vel, ég þannig að veðrið búið að vera afskaplega gott og ég búin að vera fylgist með í páskatímann hvað kalt hjá ykkur og ég afskaplega hann að vera hér.
Æ, segiðu. Það ekkert gaman að þér.
En hvernig svona típisku dagur hjá drottninguna Miami?
Eins og er þetta búið að vera bara svona allt í bland. Suma daga ég á fullu, aðra daga ég bara heima og ekki gera neitt. Þegar ég með frídagirna þá ég akkur bara passa að vera ekki að fara við almenningan eitt svoleiðis út af þetta ástandinu. Annars ég akkur að fara til West Virginia núna en helgina og þegar næstu helgi þar til að Belgia og ég akkur bara að hitta endalst að sponsorum og undirbúa mig fyrir keppnina.
Ok, hvernig undirbyrðu þið fyrir svona keppni? Snýst ekki bara að vera sætt?
Nei,
nefnilega ekki, sko. Þetta er búið að breyta snefla svolítið núna, sko. Núna, ég myndi segja að stærsti hluti keppnina er það að það eru spurningar sem maður verður dæmdur á. Þú veist, ég held að þessi hvað sætileiki er alltaf, þú veist, kefir kannski pínlítil áhrif á eitthvað. En annars er það hversu vel þú getur talað og hversu fróið þú ert samfélagi í dag og þú verður að vera manneski sem ert með almennlegan persónuleika í að ert alltaf að vera með svona, hvað kallar maður þetta? Þú verður að vera með skoðunni á hlutum, vita hvað gangi í samfélaginu og geta talað almennlega það á sviði. Það það sem þau eru með þetta að leita á núna. Er manneski sem fólk að fara að tengja við og líka manneski sem hefur eitthvað að skila af sér.
Ok, ok, en þú vinnur þetta ekki að þú ert bara eins og hundur, skilurðu, þú veist að þarft að vera svona, það er eitthvað hluti af þess að vera svona í sæmilu form og líta sæmilu út náttúrulega, en þetta er sem þetta fara að spila miklu stærri rull í þessu.
Þessi Já, ég myndi segja að þetta segja bara allt saman, ef að þú ert ekki með eitthvað til að gefa aldrei á þennan hátt, þá bara líkurnar á að þú getur unnið þessu keppnið við höfum voða lítil út af því að þetta eru þetta endalaust af konum frá öllu löndum. Þeim eru alltaf líka gullfallegur og hafa mikið að gera af sér, en þeim eru þetta persónuleiki sem kemur inn á móti.
Já, já. Hver eru þín helstu tromp í þessari keppni?
Ég myndi segja tungumálum sem ég tala er svona mitt besta. Ég er að læra kínversk fræði í háskólanum og byrja að læra japansku því ég var 17 ára og kóreskan kom eftir það. Þannig að ég myndi segja mitt svona tromp hér er það að ég með svona voða alþjóðlegan bakgrunn sem að mun hagnast mér vel að mínu mati.
Mm-hmm. Af hverju japanska, kímerska og kóreska? Hvaðan kemur þið svo hér?
Ég myndi segja að byrja þegar ég var svona 13 ára og þá lærði ég japanska stafróið og það því ég ætla að nota þetta til að hafa mér að svindla í prófinu. Þannig að það satt að segja, ég hef alltaf verið voða hrifin að allt um stafrófum og auðvitað í þessum löndum þá eru þeir með ólík stafróf og sömdum eins og Kína og Japan notaði bæði takt, menn Kína notar, þú veist, svona simplified version of it, en japanska notar það með hefðbundna og þetta, mér fannst þetta allt bara svo ótrúlega áhugaverst og síðan eftir ég byrja að læra tungumálin kom menningin og bara svo hversu ótrúlega frábyrðið þetta er frá Ísland og það heillar mér svo ótrúlega mikið.
Það er skemmtilegt.
Og hvenær er stóra keppnin úti svo? Hvenær ferðu frá Miami? Veitu, hvar er keppnin haldin í fyrsta lagi? Við byrjum á því.
Hún er nefnilega haldin hérna í Hollywood, Florida. Þannig bara rétt hjá mér. Þannig að ég er ótrúlega heppin þegar kemur þessu öllu. Þessna fór ég hér. Út af því að ég bara get verið hérna þangað til.
Já, ok. Og hvenær ferðu þangað yfir? Og hvenær byrjar í búblunni?
Já, ég takk inn á hótel 7. mæ og þá ég akkur bara undir fyrra yfir sín og ég verð inn á því hóteli sem hardrock hóteli sem lítur út eins og gítar geggja flott
já.
Við verðum þar verðum inn á því hóteli í 10 daga og þessa 10 daga þá yfirleitt eitthvað svona event sem í gangi þar sem við förum og flökkum en auðvitað út af COVID þá veit ég voða lítið hvernig þetta verður en síðan undan keppni sem okkur fyrst Evrópa að keppa móti hvort öðru og síðan eftir undan keppninu stóra keppnin 16. maí þannig þá þetta risastóra dæmi en undan keppnin hefur samt áhrif á allt saman hverju komast áfram í stærstu keppninni og þetta hverju pínur sem Eurovision það svo mörg lenda þau þeirra skipta sig
Ok, ok. Skopiðu, ok, undan, þú ert að komast gegnum undankeppnina fyrst eða hvað?
Já, þannig að Evrópa látin keppa á móti hver að, þú veist, allar að keppa á móti hver annar í það. Og þín fimm bestur valdnar til dæmis úr Evrópu til að geta komast áfram. Og þín líka sem fimm wildcards sem þá pikkur hverju og einni heimsálu getur verið hvað sem ég. Þannig að það bara ákveðin sæti sem þú kemst upp í og dómaraviðtalið sem ekki til dæmis á sviðinu, það eitthvað sem hefur svona stærstu áhrifin þegar kemur á fyrsta kottinu.
Já, ok, þannig að þetta hvað helgi, hvað ertu búin að vera lengi út, það tekur alveg brjálaðan tíma?
Já, ég búin að vera hérna í tvær vikur núna, myndi ég það. Ég fór út 31. og ég farin miklu fyrr, ég var stelpunum með tvö sem mættingar til bandaríkina af öllum stelpunum sem að keppa og ástæðan okkur ég fór fyrir þetta út af því að direkturinn minn Manuel þetta direktur með Íslandu sem eru líka með direktur hérna í bandaríkjunum hann býr í Flórida og það sem hefðbundi gert fyrir íslensku stelpunum sem vinna heima að þær fara í roadtrip bandaríkjum strax eftir að vinna en þetta út af COVID þá var enginn að fara til bandaríkjuna þannig að ég núna að fá roadtrip mitt og þess vegna ég mæstingar fyrir út af því að ég að fara gegnum allan undirbúningin sem að flestu stelpur sem hafa verið drottningar á undan mér voru búnar að fara í áðurna að svona keppnina. Þannig að núna ég að kramma með allt sem hann rétt fyrir.
Og Elisabeth, það pressa á þér, við áttum hann að byrtu í topp 10 í fyrra og ég býst ekki við neinu öðru en við rullum í topp 10 núna. Það
bara skellur sko,
Já.
Ég segi þannig. Já, að við segjum líka bara gangi þér vel, við höfum fulla trúa þér.
Já, og það þetta fylgjast með ferðarleifarnar á Instagram, Miss Universe Iceland.
Já.
Eða Elisabeth Hulda.
Algjörlega.
Já, kækja.
Jú, það mitt Instagram.
Já. Bara bestu kvæðu til Ameríku, í góða veri.
Gangi þér vel.
Það kemur fyrir, skemmt ykkur vel í kvöldanum.
Á 100.